Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю у выніковай праграме Еўразум, у студыі Ганна Балаховіч.
Да Раман Усцінаў падсумуем самыя важныя падзеі гэтага тыдня.
Сёння ў праграме.
Нафтавы крызіс, вынік тэхнічнай памылкі ці палітычны шантаж.
Так супала, што проста вось размова на конт там паглыблення інтэграцыі саюзнай дзяржавы, потым гэта санкцыёнка, яблыкі і грушы, Лукашэнка з паслом расійскім пікаваўся, і вось тут гэта яшчэ брудная нафта. Быццам гэта ўсё адно і то ж.
33 гады пасля чарнобыльскай катастрофы. Наколькі пераадоленыя яе наступствы?
Беларусь в этом плане пострадала больше всех. Если взять в процентном отношении, то территория Беларуси на 23% территории Беларуси была загрязнена цезием.
Гурт «Крама» презентует новый альбом на Еврорадио.
Я не бачу тут солнца, мама. Черный месяц хавая его. И он знов затяняя солнце, мама. Астранавты ляцяць у вагон.
Гэта і да іншая цягам гадзіны ў нашай праграме.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Галоўнай тэмай тыдня стала нафтавая вайна ці нафтавы крызіс з Расіяй. У аўторак 23 красавіка беларуская нафтавая кампанія паведаміла аб прыпыненні паставак светлых нафтапрадуктаў, бензінаў і дызельнага паліва ва Ўкраіну, Польшчу і краіны Балтыі. Прычынай была названая нізкая якасць нафты, якую Расія адпраўляла па нафтаправодзе «Дружба».
Раней аб забруджванні расійскай экспартнай сумесі «Уралс» хлорарганічнымі злучэннямі заявілі ў беларускім канцэрне «Белнафтахім». У Расіі прызналі наяўнасць праблемы і паабяцалі ліквідаваць крыніцы магчымага забруджвання да 22 красавіка. Аднак відавочна гэта не адбылося.
І далей пайшло-паехала. Мазырскі НПЗ абвясціў аб выхадзе з ладу дарагога абсталявання з-за расійскіх паставак. Транзітам няякасная нафта ўжо трапіла ва Ўкраіну і Ўкраіны Еўрасаюза.
Мінск абвясціў аб стварэнні нацыянальнага рэзерву паліва на перыяд пасяўной кампаніі. А да канца года рэспубліка разлічвае знайсці альтэрнатыву паставкам расійскай нафты праз парты краін Балтыі ці Ўкраіны.
24 красавіка пра няякасную нафту з расійскага нафтаправода заявілі таксама Польшча і Германія. Славакія ўвечары 25 красавіка таксама прыпыніла прапампоўку расійскай нафты. Прычынай стала пагаршэнне яе якасці, бо ў нафце змяшчаецца хлор і гэтая сырвіна магла пашкодзіць абсталяванне.
Таксама ўвечары ў чацвер кампанія «Укртранснафта» спыніла транзіт па магістральным нафтаправодзе «Дружба» на частку Мазыр-Броды.
Адной з асноўных прычын нафтавага канфлікту, хоць і неафіцыйна, але тым не менш, лічыцца палітычная версія. Аднак расійскі бок запэўнівае ў адваротным.
Віце-прэм'ер Расіі Дмітрый Козак заявіў, што праблема якасці нафты, якая ідзе ў Беларусь па нафтаправодзе, не павінна палітызавацца, бо мае тэхнічны характар.
Хто ж вінаваты і што рабіць далей у гэтай сітуацыі, мы распыталі эканаміста Яраслава Раманчука. З ім размаўляў Дзмітрый Лукашук.
Что для Беларуси означает вся эта ситуация?
Во-первых, за все это выполнение никаких своих обязанностей. Это то, что белорусский ТЭК и белорусская нафтоперепрацовка завязана выключно на российскую нафту. И, как уже сказал Мазырский НПЗ, так само было пошкоджено обсталевание, которое, ну, по сути, заблоковало перепрацовку, были снижены объемы, экспортные поставки так само не выполнены. Это магчимость, это то, что у трубе так само брудная эта нафта находилась. Частка экспертов кажет, что и до этого так было, и это техничное питание, и тут белорусский бок узнял это тому, что есть там иншие причины, например, там связанные с повышением тарифов. Іншыя людзі таксама кажуць, што гэта асіметрычны такі адказ на тое, што беларусы запатрабавалі таксама там прыгразілі нафтаправод паставіць на рамонт. Ну і па сутнасці гэта вельмі там дрэнна выглядае, перш за ўсё, стасунка паміж Беларусю і Расіяй. А паколькі нафта гэта крыніца, нафтапрадукты крыніца 20-25% бюджэтных паступленняў, ну, відавочна, што кожны, напрыклад, там нават 1-2% ад бюджэту гэта сотні мільёнаў даляраў страту, рэпутацыя, а таксама крызіс у тым, што альбо крытычнае стаўленне да таго, што можа быцца ў будучыні. Кризис політичний, який, на жаль, відбувається на конкретному ринку нафтопродуктів і нафти.
Я такую конспірологічну версію почув, що, мовляв, може бути, навіть росіяни адмислово замутили ось таку акцію з поставками дренної нафти, каб країни відмовилися її покупати, каб у свою чергу, може бути, на ринку узнялися кошти на нафту, там ф'ючерси гэтыя вырашлі і гэтак далей. Ну, а тады ўжо вот кошты вырашлі росіянам добра. Вот ці магчыма такое?
Видите, такие конспирологи, навык, они не сябрують с личбами, потому что, навык, коли это там нафты, там, либо 300 тысяч тонн, то, меркуючи, який дзённый оборот нафтопродуктов нафты, это такая кропля у моря, что навык никто это не зауважит. Тем больше россияне так само могли б, например, коли хотели б некий пробучить белорусов, упустить свою нафту про свои нафтопродукты, у них такие махчимости есть, и они так само этого не зрабили. Так что я думаю, что, может быть, видите, тут я, як чалавек, які не верыць у гэтай тэорыі заговору, кажу, што можа быць некі там форс-мажор, некая тэхнічная там недарэчнасць альбо брак, і трэба проста праз кампенсацыю з расейцамі дамовіцца, каб гэта зрабілі не ўрады, таму што зноў нагадаю, гэта канфлікт альбо праблема выключна суб'ектаў гаспадарання. Няхай яны паміж сабой выясняюць, няхай ідуць судзяцца, чаму павінны быць паставлены на кон там палітычныя стасункі, напрыклад, жо Расія кажа, праз гэта ўсё, што Беларусь з'яўляецца ненадзейным партнерам, трэба тут быць сам ужо там і некіх чалавечкаў вводзіць, альбо па-іншаму ставіцца, блякаваць іншыя тавары. Так што тут, ведаеце, з...
То есть за таго, што расійская нафта дрэнная па якасці, то вінаваты беларусы?
Не-не-не, яны кажуць, што ну, дрэнна трэба выконваць, ну, ведаеце, гэта ж не то, што там прыехала фура, там адзін ящик памідораў дрэнны, яго спісалі, акт зрабілі. А тут што? Нехта закачаў гэту дрэнную нафту ў нафтапровад. Трэба проста забраць з аднаго боку людзі, з другога боку людзі, прадстаўнікі дзяржаўнай там камітэта дзяржконтроля ад нас, некага органа там Россельхознадзор, іншага структуры адніх. Некий там, как был арбитр еще внешний, как, например, из Казахстана некого запросили, я, как это было бы решение у таким медиацийным поле. Але гэтага няма, есть такие, вы ведаете, такое уражение, что краины один до одного уцепятся в глотку, потому что одни обвинувают там Россию в том, что они наумысно туди упустила брудную нафту и теперь не хоче компенсувати, а друга росіяці кажуть, ну ви тут за своїм компенсаційним механізмом там у три рази завищили те, що було на самій речі. А це свідчить про те, що остріший кризис довіри поміж владами Білорусі і Росії, який може мати ну, непредказальні наступства.
Які по виніку можуть бути страти, ну найперш за все, давайте, от, все ж таки, грошові, фінансові, для Білорусі і для Росії від цієї ситуації?
Перш за все, треба зробити технічний аудит на Мозери, каб, коли там нешта там сапсавалося за гэтай нафти, треба гэта удокументувати і представити, скільки там мільйонів доларів. Потім треба вилічити страти Білорусі за того, що ми згубили експортний потенціал, і сядати за стол перемовів з росіянцями, які повинны вось там подписать некие акты и домовиться до компенсации, альбо это у гроши, в грошовом порядку, альбо там нафтой взять, альбо нафтопродуктами. Тут же справа до домовленности. Але знову, коли мы бачим на этом, скажем, про сумму там 50-100 миллионов долларов, то ну вось россияне нам повинны дать 200 миллионов долларов наступного траншу. Вось. Ну і скажуть, ну добре, господарство, ми вам компенсуємо, або там дамо крыху більш. Ну ви там скастіте нас. У нас столько шмат різних там зав'язків, що вони можуть домовитися і без, коли не буде вот такого надриву політичного. Тому що політичний надрив – це те, що робить, завишає ціну виходу з цього кризису, цього критичного такого інциденту, яка.
Ну, таким чином, нельга казаць, што мы зараз знаходзімся ў крызісным, крытычным стане ў адносінах Расіі, як з пункту гледжання атрымання нафты, так з пункту гледжання там палітычных стасункаў, так і іншыя ўсе аспекты, там звязаныя там невядома там з чым толькі можна.
Не, так супало, что просто вось размова на конт там поглыбления интеграции союзной державы, потом санкционка, яблоки и груши, Лукашенко с послом российским пиковался, и вось тут это еще брудная нафта. Ну і тут быццам гэта ўсё адно і то ж. Ну, я думаю, што гэта крыху розныя рэчы, і не расійскі бок, а не беларускі бок не адмаўляецца ад таго, што там баланс пастаўкі нафты 18 мільёнаў тон перагледжаны, ён застаецца. Вось зноў пытанне кампенсацыі Расіі страт Беларусі ад падатка мытнага падаткавага манеўра застаецца, але оно відавочна не вырашыцца, таму што Расія кажа, ну, калі вы прэтэндуеце на тое, каб атрымаць кампенсацыю, ну тады трэба паглыбляць інтэграцыю. Трэба тады зрабіць так, каб беларускія НПЗ мелі такі статус, як расійскія. А гэта магчыма толькі праз прыватызацыю. А на расійскі бок на гэтых варунках, якія сёння існуюць, не збіраецца купляць беларускія НПЗ, альбо праз, ну, змяненне статусу самой Беларусі дзяржавы. Таму я думаю, тут вырашэнне гэтага пытання ляжыць у плоскасці не там давайте нам кампенсацыю, альбо мы там перакрыем трубу, а просто трэба выкарыстоўваць гэты шанец для таго, каб развіваць і ствараць новыя варункі для вытворцаў на тэрыторыі Беларусі і тых самых расіян, якія маглі бы быць заахвочаны вытворчасцю тых самых санкцыйных прадуктаў.
Гэта было меркаванне эканаміста Яраслава Раманчука. Я дадам, што страты ад паставак нафты з высокім утрыманнем хлору Белнафтахім ацаніў папярэдні ў 100 мільёнаў долараў. Расійскі бок называе гэтыя лічбы завышанымі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму чарнобыльскай тэмай. 33 гады таму, 26 красавіка 1986 года адбылася аварыя на Чарнобыльскай АЭС. Яна стала самай буйной тэхнагеннай катастрофай у гісторыі чалавецтва.
Ад аварыі ў Чарнобылі пацярпелі Украіна, Беларусь і Расія. Прычым больш за 70% усіх радыенуклідаў, якія выпалі ў выніку аварыі, асела на тэрыторыі нашай краіны.
На забруджанай тэрыторыі апынулася больш за 2 мільёны чалавек. Было адселена каля 140 тысяч чалавек, пераважная большасць з іх жыхары Гомельскай вобласці. Адначасова з арганізаванай эвакуацыяй самастойна з забруджанай тэрыторыі выехалі каля 200 тысяч чалавек.
Традыцыйна беларуская апазіцыя ладзіла ў гэты дзень акцыю «Чарнобыльскі шлях». Сёлета ўпершыню за 30 гадоў акцыі не адбудзецца. Арганізатары адклікалі заяўку на вулічную акцыю 26 красавіка, бо не маюць грошай на абавязковую аплату паслуг міліцыі.
Міліцыя папрасіла за свае паслугі больш за 5 тысяч рублёў. Фактычна, паводле новага заканадаўства, вялікі рахунак за абслугоўванне мерапрыемства дзейнічае нават мацней, чым проста забарона яго правядзення. І ўлада мае чыстыя рукі, бо арганізатары мерапрыемства самі адмовіліся, не пацягнулі кошт, ніхто ім нічога не забараняў.
Ніякага плана Б у арганізатараў акцыі няма. Пра гэта яны расказалі ў эфіры Еўрарадыё. Заяўнікі кажуць, што не могуць браць на сябе адказнасць у выпадку, калі людзей пачнуць затрымліваць. Адна з заяўніц, Вольга Кавалькова, адзначыла ў эфіры Еўрарадыё, што сама пойдзе і ў складзе кветкі да помніку памяці ахвяр на ЧАЭС, што ў парку Дружбы народаў.
А вось як яна пракаментавала адмову ад правядзення дазволенага шэсця.
Мерапрыемства, якое было заяўлена, не будзе. Сёння у мяне была сустрэча ў ГУС, яны пазіцыю ведаюць, і сёння мне было сказана аб тым, што яны не могуць бясплатна. Ну, как бы, вызвалі нас ад аплаты і выставілі рахунак 5737 рублёў.
Шэсце павінна было прайсці па маршруце Акадэміі навук, вуліца Сурганава, парк Дружбы народаў.
Ці рашэнне парламентарыяў аплошваць паслугі міліцыі сапраўды было канстытуцыйным? Такое пытанне былому кіраўніку Канстытуцыйнага суду Рыгору Васілевічу задаў наш журналіст.
И ваше особистое меркование уже просто як эксперта у конституционном праве. Як вы думаете, вот гэты закон, гэта норма закона, где якая вымагае аплаты дзеянню міліцыі падчас масавага мерапрыемства, яна супярэчыць конституции и норме конституции права на свободу сходов?
Я бы не сказал, что вот в этой части здесь не может быть именно таких норм, которые предусматривают действительно необходимость возмещения тех расходов, которые несет государство, в данном случае государство. А вот с точки зрения обоснованности тех сумм и затрат, здесь можно было посмотреть. То есть я, в принципе, не исключаю такое, что такой порядок может быть. Но это, понимаете, всегда какие-то обременения, дополнительные тяготы, ну, в широком смысле тяготы, какие-то обязанности. Конечно, они не должны приводить к тому, что это право по своей сути исчезает.
Былы старшыня Конституционного суда дадаем, что працу милиции под час массовых мероприемств можно оценивать материально. На его думку, Беларусь переходит на рыночные умовы, тому нема ничего дивного, коли за послуги милиции треба платить.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Працягваем размову про Чарнобыльскую трагедию 33 гады пасля яе здарэння. У 1986 годзе выбух на четвертым энергоблоку адбыўся ў выніку непрадуманых дзеянняў дзяжурнай змены пры наяўнасці слабасцей у канструкцыі рэактара і станцыі ў цэлым. Разбурэнне рэактара прывяло да выкіду ў паветра велізарнай колькасці радыеактыўных рэчываў, якія патокамі паветра сталі хутка распаўсюджвацца.
Наколькі сітуацыя з радыенуклідамі палепшылася за апошнія 33 гады? Бяспечна сёння жыць у зоне, якая была забруджана пасля аварыі на ЧАЭС. Які кантроль праходзіць прадукцыя, якая вырабляецца ў раёнах Беларусі, пацярпелых ад аварыі?
На гэтае пытанне ў нашым эфіры адказваў намеснік начальніка дэпартамента па ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС Пётр Нікалаенка.
Як бы вы маглі ацаніць характар забруджвання пасля аварыі, так і зараз, вось праз 33 гады, якія радыеактыўныя элементы ўжо распаліся і што можна сказаць увогуле пра дынаміку, што адбывалася тады, што зараз?
Ну, если браць аварыю Чарнобыльскую, то по экспертам, по ацэнкі экспертаў МАГАТЭ, оцениваются аварии по 7-бальной шкале. Это единственная авария была на то время, которая была оценена в 7 баллов. То есть это была очень серьезная авария. И после аварии пострадало и было загрязнено территория порядка 20 государств. То есть где-то 200 тысяч квадратных километров всего было загрязнено. Беларусь в этом плане пострадала больше всех. Если взять в процентном отношении, то территория Беларуси на 23% территории Беларуси было загрязнено цезием. Это 46,6 тысяч квадратных километров. Для сравнения, например, на Украина 7%, хотя атомная электростанция была на их территории. Россия 1,5% европейской части. Ну, конечно, Россия большая. По площади, если брать, у них немножко больше, но, во-первых, характер загрязнения, то есть у нас были наиболее высокие уровни, чем в Российской Федерации. За время, прошедшее вот за 33 года после аварии, конечно, изменилась ситуация. На сегодняшний день у нас загрязнено цезием 27,9 тысяч квадратных километров, то есть в 1,7 раза загрязнение снизилось. По стронцию в 1,9 раза снизилось. Оно и будет и дальше снижаться. Во-первых, у нас уже прошел период полураспада. Первый период полураспада стронция цезия. Он длится около 30 лет. Поэтому за счет естественного распада территория будет освобождаться, и в первую очередь это те территории, которые были в наименьшей степени загрязнены. То есть у нас начинается загрязнение от 1 кюри на квадратный километр. Поэтому в дальнейшем динамика тоже будет идти в сторону снижения. Если, например, на после аварии у нас было загрязнено 3678 населенных пунктов, то по последнему уже туру обследования в 2016 году 2193, то есть больше, чем 100 населенных пунктов выведены с территории. И причем вывод населенных пунктов идет не просто захотели и вывели, а это проводится белгидрометом, обследование обязательное, и только после этого принимаются уже решения. Плюс здесь Минздрав принимает участие, определяются дозы облучения. То есть доза облучения, для который населенный пункт, который выводится с территории, не должна превышать 1 миллизиверт в год человека. Тогда принимается решение. Вот очередное уже обследование сейчас идет 5-летнее, данный процесс идет в течение 5 лет. И уже по окончании пятилетки принимается решение. Вот к концу 2020 года будет очередное завершен тур обследования и будет приниматься решение о территориях. То есть еще какая-то часть территории будет выведена из загрязнения. Но что касаемо трансурановых элементов, здесь ситуация немножко сложнее, но хочу сказать, что все трансурановые, ну не все трансурановые, 97% трансурановых элементов выпало в зоне отчуждения. То есть вы, наверное, знаете, что есть зона 10-километровая зона, потом 30-километровая зона и просто зона отселения. Так вот, основная масса выпала именно в 30-километровой зоне. На сегодняшний день это территория Полесска традиционно-экологического заповедника. То есть эта территория будет еще долгое время, ну, тысячелетие, будет загрязнена. Потому что период полураспада отдельных трансурановых элементов – это порядка тысячи лет.
Дякую. А вот тебе спешно сегодня жить у зоне, якая была забруджена после аварии у ЧАЭС?
Ну,
вы сказали, что вот эта история в огуле вельми закранула и вашу семью, так само вы, наверное, добро это ведаете.
В загрязненной зоне у нас сегодня находится, как я говорил, 2193 населенных пункта. Проживает 1 112 тысяч населения. Но есть разные зоны загрязнения. Есть зона загрязнения 1,5 кюри, зона с периодическим радиационным контролем, 5-15, 15-40 и 40 и выше. Так вот, основная масса населения, около 90% населенных пунктов, находится в зоне с проживанием 1,5, то есть зона с периодическим радиационным контролем. И при соблюдении каких-то требований, ну, определенных требований, никаких опасностей это не представляет. Ну, во-первых, нужно продукцию... Своя продукция проверяется постоянно. У нас есть санстанции, так называемые. Они периодически проезжают и отбирают у населения образцы и проверяют на содержание. Можно самому сдавать на бесплатной основе продукцию на проверку, чтобы обезопасить себя. Есть немножко проблема с лесной продукцией. Все-таки, особенно в той зоне, где выше 5 кюри в лесах, практически половина и ягод, и грибов, они загрязнены выше допустимых уровней. Поэтому в обязательном порядке ягоды и грибы нужно проверять. Если касаться, например, молока и мяса, то в общественном секторе вот за последние годы, где-то начиная с 2011 года, ни одной тонны молока и мяса на переработку загрязненных свыше допустимых уровней не поступало. В личных подсобных хозяйствах, ну, ежегодно фиксируется 2-3 случая, когда молоко загрязнено или цезием, или стронцием. Например, в прошлом году было 3 случая по цезию и 2 по стронцию. По цезию это Чечерск, Добруш и Брагин по одному случаю, а по стронцию это 2 населенных пункта Брагинского района. Но здесь, опять же, самые виноваты жители. Согласно программе, которая действует сегодня, для таких населенных пунктов, где есть личные подсобные хозяйства и загрязнены, создаются культурные пастбища для личного скота. Но люди зачастую не используют данные пастбища, а пасут скот где-то на неудобицах, на поймах, ну и, соответственно, получается загрязнение. Для того, чтобы минимизировать данное загрязнение, за счет госпрограммы данные населенные пункты покупаются комбикорм с цезию связывающей добавкой. То есть он раздается бесплатно населению для того, чтобы люди могли кормить скот и снизить или ниже допустимых уровней. Хочу сказать по поводу и уровней загрязнения. Если сравнивать, например, уровни загрязнения Республики Беларусь, которые с момента аварии пересматривались около 9 раз, и последние они были приняты в 99 году, наверное, многие знают РДУ-99, то у нас самые жесткие нормы по сравнению даже с таможенным союзом, не говоря уже о Европейском Союзе. Например, по молоку с Европейским Союзом у нас 3-7 раза разница по цезию. Стронций вообще в Европейском Союзе не нормируется, то есть нет ограничений. По детскому питанию у нас 37 килобекерелей на килограмм, в Евросоюзе 370, 10 раз. Такая же картина по некоторым позициям и с таможенным союзом.
Гэта быў намеснік начальніка дэпартамента па ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС Пётр Нікалаенка. Калі паслухаць афіцыйных прадстаўнікоў, то Беларусі на сённяшні дзень усё добра, а будзе яшчэ лепей, у тым ліку і па радыяцыі. Трэба толькі быць асцярожнымі.
А хваробы, шчытападобныя залозы на кожным кроку і жудасная статыстыка па анкалогіі – гэта так сабе, лічбачкі. Запрашаю вас, дарэчы, на нашу старонку еўрарадыё.фм, дзе ёсць гісторыі жыцця трох ліквідатараў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Сёння яны з ліквідатараў ператварыліся ў проста пацярпелых і страцілі шмат ранейшых льготаў. Цяпер, як яны самі кажуць, у іх засталося толькі адно права – трапіць да лекара без чаргі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У нас засталася апошняя тэма музычная. Легендарны гурт «Крама» святкуе 25-годзе выхаду альбома «Гэй там налівай» і з гэтай нагоды 30 красавіка прэзентуе сваю новую праграму.
Гурт вырашыў на хвалях Еўрарадыё прадставіць адну з песень з новага альбома. З лідарам гурта «Крама» Ігарам Варашкевічам і гітарыстам гурта Андрэем Краўцэвічам пагутарыў асноўны аўтар песень гурта «Крама» і наш журналіст Зміцер Лукашук.
Ігар, сольны альбом, які ты планаваў запісаць, ну, для сябе, вот праект Ігара Варашкевіча, а зараз гэта як новы альбом «Крамы». Вот крыху пару слоў пра яго, як ён ствараўся, як увогуле ўзнікла ідэя?
Ідэя была вельмі простая, таму што я заўсёды запісваю, пішу шмат песень і запісваю іх раней проста вось на там з магнітафончык са стужкай, з кампакт-касеткай і так далі. Я запісаў яшчэ 10 песень яго. Стал показывать людям, знакомым, и Сержуку показывал. Сержук мне сказал, что да, все добро, только ты сам не играй на гитаре. Я говорю, ну, добро, я тебе зрозумел. Ну, и стало, я с тобой раился и тебе растлумачивал ситуацию, что стало проблема в том, как написать тексты. Потому что, коли бы я звернулся до тебя и до нас, ты гулак, ну, это было просто смешно. Что Игорь пишет альбом особенно, але музыки те же самые, тексты те же самые, і я выпадкова просто дамовіўся з Феліксам Аксёнцевым у Фейсбуку. Мы пачалі перапісвацца, і ён мне прапанаваў, кажа, давай я напішу, паспрабую адзін тэкст. Ну і ўсё, і потым я напісаў астатнія тэксты. Ну, от, вось... атрымаецца такі гібрыд «Крамы» і «Уліса». Я жартую, тому што стылёва тут ад «Уліса» нічога няма. Фелікс, ён разумны чалавек, ён зразумеў, што гэта блюз, і ён так і ставіўся. Ён шмат музыкі ведае, ён чалавек адукаваны, і так атрымалася ўсё вельмі добра, мне здаецца. А як вы думаеце?
Добра, добра. Ну да, я для тых, хто можа быць крыху не зусім у тэме, патлумачу, што Фелікс Аксёнцев, які напісаў тэксты для гэтага альбома «Крамы», гэта першы тэкставік ўжо легендарнага гурта «Уліс». І сапраўды так Ігар падыходзіў да мяне, калі пачынаў толькі працу над гэтым сваім так званым сольным альбомам.
Ужо не сольным.
Да, мы гаварылі наконт таго, што вот не я буду пісаць тэксты, ці не пакрыўдзішся, пытаўся Ігар. Таму, калі хтосьці там думае, што Лукашука выгналі з «Крамы», ці адхілілі ад працы з «Крамай», то гэта не так, гэта была такая супольная дамоўленасць. Ну, давайте, можа быць, і паслухаем што-небудзь з таго, што новага зрабіла «Крама».
Ну, мы, па-першае, паспрабуем, бо мы не планавалі акустычны варыянт. І ўвогуле прэзентацыя песні павінна была. Не, ну, яна ўжо адбылася у інтэрнэце, але такая другая прэзентацыя павінна была адбіцца на канцэрце. Давайте зробім, паспрабуем. «Затьменный блюз». Гэта працяг, в прынцыпу, песні пра маму, так скажам. Так што я думаю, што Фелікс неяк так адчуў нешта тваё і выкарыстоўваў там некія словы, праходзілі ў яго тэкстах некія крамаўскія такія фразы. Бачу тут сонца, мама, чорны месяц хавае яго. Ён зноў зацяняе сонца, мама, астранаўты ляцяць у вагон. Яны гараць у паветры, мама, я нязручна гляджу ноч, бо як на цвярозы розум, мама, справа дрэнь, куды не кроч. Чорныя плямы, бы касмічныя караблі. Я на цёмным баку месяца, мама, ён не бачны з зямлі. Пэўна, ноч
ночь одышла зарана, орбиты близятся раз на 100 год. Ты ведешь день, одышу зарана, и мы словленные посярод. Не кажи про каханье, не кажи про любовь. Это слово, мама, просто слово, только слово и знову. Ну и долго, да? Года. Скоротим песенку.
Повністю розмову з Ігорем Ворошкевичем і Андреєм Крауцевичем можна знайти на нашому сайті euroradio.fm у розділі «Подкасти».
А більш новин узорного світу, правда, більш заходнього, слухайте у нашій сталій рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта новини «Шоу-бізу» і я, Міхась Ільїн. Сёлета фестываль «Літбір» адзначыць свой першы юбілей – 5 гадоў з моманту заснавання. Літаральна сёння стала вядома, хто выступіць 7 верасня на галоўнай пляцоўцы. Упершыню ў Беларусь прыедзе хіп-хоп-выканаўца «Эл-Джей». Таксама на галоўнай сцэне ў Лідзі выступяць рок-гурты «Чайф» і «Сплін», якім у гэтым годзе спаўняецца 25 гадоў. З усіх фестываляў, якія былі, гэта будзе сапраўды унікальны. Абяцаюць арганізатары. З'едуцца розныя пакаленні, якія любяць абсалютна розную музыку. Арганізатары абяцаюць зноў пабіць рэкорд па наведвальнасці. У мінулым годзе, калі хэдлайнерам фестывалю быў гурт «Ленінград», «Літбір» наведалі 130 тысяч чалавек. Акрамя «Эл-Джея», гуртоў «Сплін» і «Чайф», у праграме гала-канцэрта заяўлены таксама «Yellow Act 6», «Молчат дома», «Акуте», «Агонь». The Cranberries выпустили свой апошні альбом. The End – красамоўная назва новага лонгплея. У яго ўваходзяць 11 трэкаў, уключаючы ўжо вядомую песню «All Over New». Цяпер пасля працы ў студыі гурт афіцыйна спыняе сваё існаванне. Нагадаем, што салістка The Cranberries Долорес О'Риардан памерла ў мінулым годзе. Яна патанула ў ваннай, знаходзячыся ў стане моцнага алкагольнага ап'янення. Ёй было 46 год. Корпорация Google запустила интерактивную функцию «Пальчатка Таноса» у гонар выходу фильма «Мстивцы. Финал». При запаці «Танос» у правым верхнім куце старонкі з'яўляецца «Пальчатка бясконцасці», при націску на якую на вачах карыстальніка палова пашукавой выдачы звяртаецца ў прах і знікае. Менавіта такі эфект быў пасля пстрыка «Таноса» у папярэдній частцы «Вайна бясконцасці». Толькі замест інтэрнет-нататак у 2 разы скарацілася насельніцтва Зямлі. Нагадаем, што лёс чалавецтва вырашыцца ў фінале «Мстивцаў», які выйдзе на беларускіх экранах 29 красавіка. Метал-гурт «Рамштайн» прэзентаваў новы кліп на кампазіцыю «Рэйдіо». У роліку музыкі ізноў звяртаюцца да гістарычных паралеляў і алюзій. Месца дзеяння чорна-белага кліпа стылізавана пад Берлін першай паловы 20-га стагоддзя. Відэашэраг дэманструе культ радыё ў краіне. Жыхары возяць прымачы ў дзіцячых калысках і моляцца ім. Умяшанне паліцэйскіх прыводзіць да вулічных хваляванняў. Паралельна удзельнікі «Рамштайн» граюць і спяваюць у студыі гуказапісу. У фінале ў залу ўрываюцца паліцыянты, каб затрымаць гурт. Аднак высвятляецца, што замест музыкаў у студыі знаходзяцца іх галаграмы. Пасля гэтага вартавыя парадку пачынаюць танчыць. У канцы сакавіка кліп «Рамштайн Дойчланд» выклікаў скандал у Германіі. Удзельнікі гурта паўсталі ў вобразах зняволеных канцлагера з петлямі на шыях. Іх абвінавацілі ў знявазе халакосту. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» на сёння заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафонах для вас працавалі мы, Ганна Балахович.
Да, Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».